Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://s2.com www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Burimet valutore të Iranit në bankat korane duhet të lirohen me njerë. Zë vëndësi politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në një deklaratë të tij ka thënë, Republika Islamike e Iranit pret nga qeveria e re e Koresë së Jugut që burimet valutore të Iranit në bankat të tij vendit të lirohen dhe të sigurohet terreni për përmirësimin e marrëdhënieve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Ali Bokeri Kani, zëvendësi politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një mesazh të tij në rrjetet sociale Twitter shkroi në një bisedë telefonike me Chuhung Dung, zëvendës ministrin e parë të jashëm të Koresë Veriut, e i theksoj se populli Iranit për që qeveria e Koranit të transferojnë më njëherë burime valutore të Republikës Islamike të Iranit, që mbahen në bankat e Koresë Jugut, burime të cilat duhet të lirohen në mënyrë që të sigurohet baza për përmirësimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Agjencia e lajmeve Koresë Jugut në hap gjithashtu raportoi se zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit pati një bisedë telefonike me zëvendës ministrin e jashtëm të Koreas së Jugut dhe tha se në këtë takim të dypalëve diskutuan marrëdhënie dypalësh edhe për çështjen e aseteve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Seulit. Si do diskutuan mbi zhvillimin e fundit në lidhje me negociata për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe çështje të tjera që lidhim me marrëdhënie dypalësh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut. Borxhi i Koreas së Jugut ndaj Republikës Islamike të Iranit për shkak të blerjes së produkteve të naftës mbahet në dy banka të këtij vendi dhe ka gjithsej vlerën e 7 miliard dollarëve. Kjo shumë nuk është paguar që nga shtatori vitit 2018 për shkak të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Republika Islamike e Iranit ka qenë një partneri më i madh dhe është rënditu i treti për nga masia e marrëdhënieve tregtare me Korenë së Jugut, përpara të heqjes së një anshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Polonia zbulon e shtratë 8000 viktime të krimeve të nazizmit, një varë masi që përmban e shtratë 8000 njerëzve është zbuluar pranë një ishkampi për qëndrimin naziz në Poloni, ka njoftuar Institutu Kombëtar Memorialit të Polonis, instituti i cili jeton krimit e kryera nga nazistët dhe komunistët gjatë pushtimit të Polonis, këta se mbetje të gjithë në pyllin Bialuçki, pram kampit të përqendrimit, Soldou i njohur si Zjaldou dhe është i cili ndodhet në veri të Varshavës. Gjermania naziste e ndërtoi këtë kamp kur pushtoi Polonin gjatë luftës së dytë botërore. Dhe e përdori atë si një vend tranziti robërisë dhe shorrëse të hebrejve, disidentëve politikë dhe anëtarëve të tjerë të elitës politike në Poloni. Vlerësimet thonë se numri të burgosëve të vrarë në Soldou është 30000, por shifra aktuale nuk është vërtetuar kur. Zbulimi këtij vendi lejon që konfirmimin e të paktën 8000 njerëzve kanë vdekur dhe janë varrosur në këtë vend. Ky numër vlerësohet bazuar në peshën e mbetjeve të zbuluara 2 kg hiena afërsisht ekuilon me një trup. Viktimat e varrosur në këtë varr ndoshta janë vrarë në vitin 1939 dhe shumica e trupeve përkasë elitës polake, ka thënë Jankowski. Në vitin 1944, autoritetet naziste urdhëruan të burgosët e brenë që të zhvarrosë dhe digjnin trupat në mënyrë që të ishin gjurmët e krimit të luftës naziste. Nasrullah, një nga rritjet e rezistencës, ishte përmbysje planit të lindjes së mesme të re. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah theksoj se një nga rritje më të rëndësishme të boshtit të rezistencës ishte shkatërrimi i planit amerikan për të krijuar një lindje të mesme të re. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, se jetasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, gjatë një fjalimi me rastin përfitore të fitores së rezistencës në luftën në Korrikët 2006 kundër regjimit sionist, tha se një nga rritjet më të rëndësishme të rezistencës ishe përmbysje e planet amerikan për të krijuar një lindje të re të mesme. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah Nasrullah shtoi, një nga rezultatet më të rëndësishme të luftës 33 ditore ishte krijimi i një ekuacioni parandalues midis Libanit dhe armikut sionist. Ministri i luftës i regjimit sionist e di se kërcënimet e tij kundër Libanit janë boshe. Unë e këshilloj banegas të kujtoj ditë dhe luftës 33 ditore kur regjimi sionist nuk mundi të hynte në asnjë pjesë të territorit të Libanit, theksoj se mundësinë e rezistencës se sot e ajo është e papresident dhe vullneti për luftuar sot është më i fortë se kur. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ndër të tjera theksoi rezistenca është vetmja forcë që Libani ka për të marrë naftën dhe gazën dhe nxjerrën tyre dhe nxjerrë këtyre dy substancave është një mundësi e artë për të shpëtuar Libanin dhe qeverinë libaneze nga ngërçi aktual ekonomik. Ka diçka të re në projektin e ri të Azis Perëndimore dhe udhëtimi Biden në rajon është gjithashtu në të njëjtën drejtim. Amerika sot më shumë ndryshme nga Amerika e vitit 2003 dhe 2006. Dhe presidenti i saj vjetër është një imazh i fytyrës së Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka fytyrën në një fazë plakje. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah gjithashtu në fjalën e tij tha: Biden erdhi në rajon për dy arsye, së pari për të bindur vendet e gjirit persik të eksportojnë naftë dhe gaz, dhe së dyti për shkak të regjimit sionist. Misioni i parë dhe vendimtar amerikan për rezultatet e luftës Rusi-Ukrainë është sigurimi i gazit alternativ për Evropën. Joe Biden, largimi nga marrëveshja bërthamore ishte një gabim i madh. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, tërheqjen në vendet e tij nga marrëveshja bërthamore ka konsideruar një gabim të madh. Dhe pretendoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në marrëveshjen bërthamore. Si pas agjensisë Jerusalem me presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili ndodhet në territorët e pushtuar palestinezë, në një intervistë për kanalin 12 të regjimit sionist, konsideroi një gabim të madh tërheqjen e presidentit Donald Trump nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe tha se ai ende beson se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në këtë marrëveshje. Në të njëjtë kohë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës topi në hodhën në fushën e Iranit pa përmendur qasje të vendit të tij dhe tha se është përgjegjësi e Iranit që të vendosë për këtë çështje. Washingtoni tërhiq në mënyrë të njashme dhe të paligjshme nga marrëveshja bërthamore në maj 2018. Gjatë presidencës Donald Trump dhe që atëherë përveç rivendosjes së sanksioneve bërthamore ka vendosur edhe sanksione të tjera të gjëra kundër Teheranit, por Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka shprehur dëshirën për të rikthyer në këtë marrëveshje. Megjithatë, deri më tani, ai nuk ka ndërmarrë asnjë veprim praktik për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka theksuar vazhdimisht se nëse të gjitha sanksionet anullohen dhe zbatohen të gjitha angazhimet e marrëveshjes bërthamore nga palët e tjera të kësaj marrëveshje, atëherë kthimi i në marrëveshjen bërthamore dhe zbatimin e plot të pikave të saj është i mundshëm. Hungaria shpall gjendjen e jashtëzakonshme në fushën e energjisë. Hungaria ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme në reagim ndaj ndërprerjes të furnizimit dhe rritjes së çmimit të energjisë në Evropë. Sipas agjensisë Euronews, lajmi, qeveria hungareze thosë se deri tani do rris kapacitetin e saj të prodhimit vendas të energjisë për të siguruar furnizim të mjaftueshëm. Shefi i zyrës së kryeministrit hungarez Viktor Orban fajsoi luftën në Ukrainë dhe sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë si shkakun kryesor të krizës energjetike të Evropës. Nuk ka gjasa që të ketë gaz të mjaftueshëm në Evropë për sezonin e ngrohtës në vjeshtë dëtimë, ka thënë ai në një konferencë shtypi. Golia shtoi lufta afat gjatë dhe sanksionet e Brukselit kanë bërë që çmimi i energjisë të rritë në mënyrë dramatike në të gjithë Evropën dhe në fakt një pjesë e madhe e Evropës është aktualisht në një krizë energjetike. Më herët ministri i jashtëm hungarez njoftoi në një konferencë për shtyp për vazhdimin e importit të gazit nga Rusia dhe tha: "Hungaria është e varur nga gazi i Rusisë në situatën aktuale dhe qeveria e këtij vendi nuk mund të mbështesë asnjë vendim për të sankcionuar kompanitë ruse. Hungaria është shumë e varur nga karbonat e fosile ruse dhe vitin e kaluar ne shkroi një marrëveshje 15 vjeçare me gjigantin shtetëror të energjisë ruse Gazprom për të bler gaz natyror." Vlerë theksohet se Hungaria furnizon rreth 65% të naftës dhe 85% të gazit nga Rusia. Shtohen rastet e lisë majmunëve në New York. Qyteti New York, i cili është përballë me një rritje të rastit të lisë majmunëve, ka parlamentuar departamentin e shëndetësisë së qytetit për urgjencën e zgjerimit të vaksinimit kundër sëmundjes së cila prek kryesisht homoseksualet. Sipas agjensisë AFP të lajmeve nga New York, qyteti më i madh amerikan me një popullsi prej 8 deri në 9 milionë banorë, i cili konsiderohet si kryeqytet dhe për mbrojtjen e të drejtave të homoseksualëve, regjistroi zyrtarisht 336 raste të mundshme të lisë majmunëve krahasuar me 267 një ditë më parë. Departamenti i Shëndetësisë i qytetit të New Yorkut thotë se numrat nuk pasqyrojnë interesin në një epidemi në rritje. Ata duhet të kërkojnë mënyra për zgjidhjen e problemeve që janë shkaktuar nga përhapja e lisë së majmunit. Lija e majmunit, e cila nuk është fatale, shkakton skuqje që mund të duken si puçar ose si lluska dhe shoqërohet me simptomat e ngjashme si gripi, dhimbje koke dhe lodhje. Presidenti i rejisi i turneu i Biden në linjën e mesme nuk do të si asiguri për regjimin sionist. Republika Islamike e Iranit theksoi se vizita e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në linjën e mesme gjatë së cilës ai pritet të ndjekë agjendën në Washingtonit për të mundësuar normalizimin mes Shteteve Arabe dhe regjimit sionist, nuk do të si asiguri për regjimin pushtues sionist. Duke u drejtuar një takimi të kabinetit në Teheran, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi tha se nëse vizitat e zyrtarë amerikanë në rajon synojnë të forcojë pozicionin e regjimit sionist dhe t'i japin shtysë, proceset e normalizimit përpjekjet e tyre do të dështojnë. Nëse udhëtimet e zyrtarë amerikanë në vendet e rajone kanë për qëllim të përforcojnë pozicionin e regjimit sionist dhe të normalizojnë marrëdhëniet e këtij regjimi, me disa vendet e rajonit amerikanë duhet të dinë se përpjekjet e tyre në asnjë mënyrë nuk do të krijojnë siguri për sionistët. Biden më rriti në territore të pushtuara duke nisur udhëtimet i 4 ditorë në rajonin e parë i tij si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Turneu rajonal do të çojë gjithashtu Biden në Arabinë Saudite, vende që ai dikur zotua të dënonte, që nga viti 2020 Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar marrëveshjet e normalizimit midis regjimit sionist dhe vendeve të rajonit duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Marokun dhe Sudanin. Palestinezë protestojnë kundër vizitës së Biden në territore të pushtuara. Mirë, palestinezë kanë organizuar një turbinë në bregun perëndimor të lumit Jordan, ndërsa presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka mbërritur në territore të pushtuara për të nisur një udhëtim të diskutueshëm në rajonin e lindjes së mesme. Aktivistët e media sociale u bën thirrje palestinezëve të dalin në rrugë në një shenjë proteste në qytetin Ramallah të bregut perëndimor të pushtuar. Aktivistë shtuan se demonstruesit do mbledhen në sheshin Manara për të shprehur kundërshtimin e tyre të ashpër ndaj regjimit pushtues izraelit dhe masave të tij arbitrare kundër kombit palestinez. Ndërkohë, në një deklaratë, lëvizja palestineze Hamas e përshkroi vizitën e presidentit amerikan në Palestinë pushtuar në përputhje me interesat dhe regjimit sionist, ndërsa presidenti Joe Biden filloi një vizitë në territor palestinez të pushtuar nga Izraeli. Gazetarë nga forumin mediatik palestinezi kanë kërkuar atij që të ndalojë përkrahjen e pushtimit të Palestinës nga regjimi sionist. Ata gjithashtu i kanë bërë thirrje atij që të ndihmojë në zbatimin e drejtësisë për gazetarën në vrarë të Al Jazeera-s Shirin Abu Akla, e cila u vra me gjakftësi nga forcat e regjimit sionist ndërsa mbulonte bastisin e tyre në qytetin Jenin në bregun perëndimor të lumit Jordan. Të nërëve dhe gjuhës të ndoqit buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjuhës vazhdojmë gjërësish me komendit politik me temë marveshe për eksportin në grurit të Ukrajinës. Negociatat katëpalëshe midis Ukrainës, Kombeve të Bashkuara, Turqisë dhe Rusisë për të rifilluar eksportin e grurit të Ukrainës përmes detit të zi duke se kam përparuar, si pas agjensisë Reuters të lajme ministri mbrojtjes i Turqisë. Në përfundim të këtyre negociatave në Stambol, njoftoi se Rusia, Ukraina, Turqia dhe zyrtarët e organizatës së Kombeve Bashkuara arritin një marrëveshje në negociatat e tyre për rifillimin e eksportit të grurit të Ukrainës nga deti i zi. Hulio Seja ka rështoj javën e ashme palet dhe të takohen përsërisht për të nëshkruar finalizimin e kësaj marveshje. Palet ka rënë dakord për ekzaminimin për bashkët të dritërëve në porte. Delegacionet dështarake ruse, Ukrajinës dhe Turku takohen me zyrtarët të organizatës së Kombeve Bashkuara në Istanbul për të diskutuar mënyrën e rifillimit të eksporteve të grurit të Ukrajinës nga porti Odeza në detin e zi. Igor Konashenkov, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, bëri të ditur se qeveria këtij vendi ka paraqitur një paketë të plot zgjedhësh ekzistuese për të hequr pengesa për eksportin e dritë të Ukrainës përmes detit të zi. Ndërsa kanali i lajmeve i Turqisë ka thënë se Ankara është e gatshme të garantojë krijimin e korridore të sigurta për eksportimin e dritërave të Ukrainës nga portet e detit të zi. Në të njëjtën kohë, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres tha se marrëveshja për eksportin e dritërave është në dobi të mbar botës dhe një hap i rëndësishëm drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse midis Rusisë dhe Ukrainës. Ai shtoi të gjitha palët kanë treguar dëshirën e tyre për të arritur një marrëveshje përfundimtare për eksportin e grurit të Ukrainës. Marrëveshja e grurit është e rëndësishme, por ka ende shumë për të bërë përpara sa të arrijë një marrëveshje paqe midis Rusisë dhe Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Në
në përkombje të drejtave të njeriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rishikimi i shkeljeve të shpeshta të drejtave të njeriut në politikën amerikane. Të drejtat e njeriut, instrumenti i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Java Amerikane e të drejtave të njeriut është e shënuar në kalendarin iranian nga 27 qershori deri më 3 korrik. Regjistrimi kësaj date ka për qëllim rrëfimin e krimeve të shumta të kryera nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht kundër popullit iranian. Në këtë drejtim, me rastin e javës amerikane të drejtave të njeriut, do të trajtohen programe speciale për krimet amerikane dhe shkeljen e të drejtave të njeriut. Programi trajton gjithashtu përdorimin instrumental të drejtave të njeriut në politikën e jashtme amerikane. Të drejtat e njeriut janë një term i vjetër që ka futur në vëmendjen e qeverive që nga shekulli 20. Edhe nga kohët e lashta, konceptet të tilla si drejtësia, barazia, liria, siguria dhe të drejtat fetare janë marrë në konsiderat nga sundimtarët, por të drejtat e njeriut janë kodifikuar dhe praktikuar që nga pasojat e luftës së dytë botërore. Deklarata Universale e të drejtave të njeriut e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme OKB-s e vitit 1948, mund të konsiderohet si dokumenti i parë universal në fushën e të drejtave të njeriut. Përmbajtja e Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut, e miratuar në vitin 1948, thotë: njohja e dinjitetit dhe të patjetërsueshmërisë përbëjnë bazën e lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë, sepse mungesa e njohjes dhe poshtërimi i të drejtave të njeriut çon në akte barbare që kanë bërë që shpirti i njerëzimit të rebelohet, ndërsa respektimi i tyre krijon një botë në të cilën njerëzit janë të lirë të shprehin besimet e tyre pa frikë, dhe kjo është aspirata më e lartë njerëzore. Ndërsa në parim të drejtat e njeriu duhet të mbrohen nga shteti të drejtës në mënyrë që qënjet njerëzore të mos detyrohen të ngrihen kundër shtypjes dhe shfrytëzimit. Duke qënë se është thelbësisht e nevojshme të inkurajohet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara kanë ripohuar besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e barabarta të burrave dhe grave, dhe kanë vendosur me këmbgulje të kontribuojnë në përparimin shoqëror për një jetë më të mirë, në një mjedis më të përshtatshëm. Duke patur parasysh se Shtetet PAL në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara marrin përsipër të sigurojnë respekt universal për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore, për shkak se një kuptim i mirë i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është thelbësor në zbatimin e plot të këtij angazhimi. Asambleja e Përgjithshme e shpall këtë deklaratë universale të drejtave të njeriut si aspiratë të përbashkët për të gjithë popujt dhe të gjitha kombet. Pra, të drejtat e njeriut janë koncept sipas të cilit njihet e drejta e njeriut për të pasur të drejta dhe nga shteti kërkohet të respektojë të drejtat dhe liritë individuale dhe të përmbahet nga cënimi i lirive themelore. Në fakt, qënjet njerëzore kanë të drejta njerëzore që janë të barabarta për të gjithë qënjet njerëzore. Ideja e të drejtave të njeriut bazohet në dinjitetin e natyrshëm të njeriut. Thelbi i të drejtave të njeriut është se qënjet njerëzore kanë të drejta që nuk mund të hiqen kur, pavarësisht nga dallimet ideologjike, racore apo politike. Në këtë kontekst, njerëzit nuk janë subjekti qeveris, por qytetar të shoqëris. Nëse qeveria privon njerëzit e saj nga këto të drejta, ajo humb legitimitetin e saj. Prandaj neni një i Deklaratës Universale të drejtave të njeriut thotë: të gjitha qenjet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë, në dinjitet dhe në të drejta. Megjithse Deklarata Universale të Drejtave të Njeriut e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 1948 është hartuar nga fuqitë perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara. Këto fuqi dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti kanë një pikpamje të dyfisht mbi të drejtat e njeriut. Në sy të fuqive perëndimore, veçanërisht Shteteve të Bashkuara, jo të gjithë qenjet njerëzore kanë të drejta të barabarta. Kjo pikpamje dyfisht ekziston si brenda Shteteve të Bashkuara, ashtu edhe në politikën e saj të jashtme. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, zezakët janë qytetarë të dorës së dytë, në krahasim me të bardhët, dhe policia mund të përdorë çdo lloj dhune ndaj tyre, dhe qeveria mund të shkel të drejtat e tyre.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në fushën e politikës së jashtme shpërfillen dallimet në mes kulturave dhe vlerave të vendeve, veçanërisht të vendeve islame dhe të perëndimit. Për shembull, në disa nga rastet në të cilat të drejtat e njerëzit konsiderohen të shkelura në shoqëritë perëndimore, në shoqëritë islame konsiderohen pjesë e kulturës, vlerave dhe besimeve të tyre themelore. Të tilla si dënimi me vdekje, i cili është ligj penal sipas të cilit ligji islamik, por që është hequr shumë në shumë vende perëndimore. Perëndimi thekson në realizimin e të drejtave të pakicave në disa vende, duke përfshirë edhe vendet islame. Por kur të drejtat e njerëzit u jepen pakicave islame në vendet perëndimore, vendet perëndimore flasin me një gjuhë tjetër dhe madje mbështesin fyerjen ndaj profetit të madh të islamit. Një çështje tjetër është se perëndimi dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara, sa herë që kanë një konflikt midis interesave dhe vlerave të tyre të pretenduara, si prioritet kanë vënë interesat dhe kanë sakrifikuar të drejtat e njerëzit për interesat e tyre. Në fakt ata kanë një qasje diskriminuese ndaj vendeve të tjera. Kjo sjellje është veçanërisht e dukshme në disa vende arabe, përfshirë Arabinë Saudite, si dhe regjimin pushtues të Kocit. Për shembull, ndërsa Arabia Saudite ka kryer katastrofën më të madhe humanitare në shekullin e 21-të në Jemen, në 7 vitet e fundit, asnjë veprim nuk është ndërmarrë për të ndaluar krimet e Al Saudit kundër jemenasve. Nga ana tjetër, ndërkohë që regjimi pushtues i Kocit është akuzuar vazhdimisht nga organizatat ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, kundër palestinezëve, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane kanë penguar gjithmonë miratimin e çdo rezolute kundër këtij regjimi. Madje edhe presidenti amerikan Donald Trump në vitin 2018 në një aksion prosionist tërhoqi Shtetet e Bashkuara si antar të Këshillit të Drejtave të Njeriut. Një tjetër pikë është se Perëndimi dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara kanë përdorur të drejtat e njerëzit si justifikim për të ndjekur politikat hegemoniste ndaj disa vendeve, përfshirë Republikën Islamike të Iranit. Në këtë fakt, për shkak se Republika Islamike e Iranit thekson pavarësinë në politikën e saj të jashtme dhe refuzon të pranojë dominimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo është vënë në presionin më të fortë nga Washingtoni, i cili ignoron edhe të drejtat elementare të njerëzve të thjeshtë dhe të sëmurë. Sipas rasteve të përmendura mund të thuhet. Së pari, Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë një pikpamje selektive dhe utilitare për të drejtat e njerëzit. Së dyti, këto vende nuk shqetësohen për shkeljet e të drejtave të njerëzit në vende të tjera, por shqetësohen për interesat e tyre financiare, politike dhe ekonomike. Dhe një nga mënyrat për të fituar interesat e tyre është përmes të drejtave të njerëzit. Së treti, të drejtat e njerëzit respektohen nga amerikanët si demokratët ashtu edhe republikanët, vetëm në masën kur këto të drejta u shërbejnë interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe punojnë drejt qëllimeve të politikës së jashtme amerikane. Përndryshe Shtetet e Bashkuara për veten apo aleatët e tyre në asnjë mënyrë nuk angazhohen për kornizat e synuara nga institucionet e të drejtave të njeriut. Pikërisht duke pasur parasysh këto karakteristika, lideri suprem i revolucionit i quan Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate gënjeshtar në kategorinë e të drejtave të njeriut dhe deklaron: pavarësisht të gjithë këtyre krimeve në Palestinë, ata kanë heshtur dhe nuk mbrojnë të shtypurin, por edhe ndihmojnë ujkun gjakatar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an. Në Kur'anin e shenjtë janë zbritur shumë ajete që flasin rreth velajetit e Imam Aliut alayhi salam, ku një prej ajeteve të tilla është edhe ajeti 67 i surës Maide, për të cilin shumë ashab të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shumë dietar musliman sunit dhe shiit në periudha të ndryshme kanë dëshmuar se ky ajet dëshmon velajetin e Imam Aliut alayhi salam dhe është shpallur në ngjarjen e Kadir Xumit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e 6 të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Islami është një fe e pavdekshme e cila është shpallur për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë kohrat. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka shfrytëzuar të gjitha mundësitë e tij për predikimin e kësaj feje dhe nuk ka humbur asnjë rast në këtë drejtim. Sakrifica dhe mundja e zakonshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem në këtë drejtim ishte deri në atë mas sa që paraqitej edhe frika se ai do ta sakrifikojë edhe jetën e tij në mënyrë që njerëzit të besojnë. Në ajetin 3 të surës Shuara, Zoti i madhëruar i drejtohet profetit sallallahu alejhi ve sellem duke thënë: "Ti aq shumë po mendon për udhëzimin e njerëzve sa që thuaj se do të shkatërosh edhe jetën tënde nga pikëllimi se njerëzit nuk po të besojnë." Në ajetin 128 të surës Teube në Kur'anin e shenjtë, Zoti i madhëruar lavdëron virtytet e larta të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe thotë: "Ju erdhi i dërguari nga Mesi juaj, ati i vjen rënd për vuajtjet tuaja. Ai është i brengosur për besimtarët, i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët." Mirë po papritur në fund të jetës së tij, Zoti i madhëruar i drejtohet me një ton të rënd, duke paralajmëruar profetin sallallahu alejhi ve sellem që të kumtojnë për njerëzit plotësisht atë çfarë është shpallur ty. Nëse nuk e bën këtë, nuk do të jesh më i dërguari im. Kjo është për arsye se nëse i dërguari i Zotit nuk i nënshtrohet urdhrit të Zotit, atëherë humb pozitën e profecisë. Ajeti 67 i surës Maide, i cili njihet me emrin ajeti i kumtimit, trajton çështjen më të rëndësishme të botës islame pas çështjes së profecisë. Në këta jeti cili është palur në fund të jetës e profetit sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Zoti madhëruar, urdhëron profetin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam që ta kumtoj për njerëzit në mënyrë të qartë çështjen e halifatit dhe zëvëndësit pas ti, duke bërë të qartë se çfarë duhet të bëjnë njerëzit në këtë drejtim. Ky ajet fillon duke ju drejtuar profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dhe me tekst të veçantë i kujton atij detyrën e tij duke thënë: O i dërguar, kumtoje në mënyrë të plotë për njerëzit atë çfarë të është zbritur ty nga Zoti. Zoti i madhëruar në këtë ajet për të theksuar më tepër i jep një paralajmërim të dërguarit të tij duke thënë: Dhe nëse nuk e bën këtë, nuk e ke kryer misionin tënd hyjnor. Më pas, për të mënjanuar shqetësimin dhe frikën e profetit sallallahu alaihi wa sallam, që kishte për të mbrojtur Islamin dhe misionin e tij, Zoti i madhëruar i jep kurajo atij duke thënë: Zoti të mbron ty prej rreziqeve të mundshme prej njerëzve. Në fund të ajetit, Zoti i madhëruar i drejtohet atyre të cilët me kokforci mohojnë këtë mision të veçantë të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, duke thënë: Zoti nuk udhëzon popullin kokfort dhe jo besimtar. Ajeti i kumtimit, me një ton të veçantë dhe me një paralajmërim ndaj profetit sallallahu alaihi wa sallam, trajton një çështje të rëndësishme në rrugën e misionit hyjnor të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në një farë mënyre, kjo çështje ka një peshë gati të ngjashme me profecinë, sepse nëse nuk kryhet ajo, misioni hyjnor i profetit sallallahu alaihi wa sallam mbetet i papërfunduar. Në të gjithë Kur'anin e shenjtë, vetëm në këtë ajet, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam paralajmërohet për mos kumtimin e mesazhit, duke thënë se nëse nuk kumtohet, do të humbasi gjithë misioni që ke kryer gjatë 23 viteve. Padyshim se kjo çështje nuk ishte e lidhur me namazin, agjërimin, haxhin, xhihadin, zekatin dhe me shtyllat e tjera të mësimeve islame. Kjo është për arsye se sure Maide është një prej sureve të fundit të Kuranit të shenjtë, e cila ka zbritur në fund të jetës së profetit sallallahu alaihi wa sallam. Fjalët dhe shprehjet e ajetit tregojnë se çështja e kërkuar e ajetit ishte një çështje që disa njerëz kishin marrë qëndrim të ashpër ndaj saj deri në atë mas, saqë ekzistonte mundësia që të rrezikohej edhe jeta e profetit sallallahu alaihi wa sallam për shkak të saj. Me siguri se profeti sallallahu alaihi wa sallam nuk frikësoi për jetën e tij. Kjo është për arsye se ai as në kohën kur ishte vetëm dhe duke luftuar kundër idhujtarëve, si dhe gjatë luftrave të ndryshme që ka zhvilluar me idhujtarët, kur nuk ishte i frikësuar nga asgjë. Të gjitha këto faktorë së bashku me rrethanat e zbritjes së ajetit në fjalë tregojnë se kjo çështje nuk është gjë tjetër përveç se kumtimi çështjes së halifatit dhe zëvendësit të profetit sallallahu alaihi wa sallam pas vdekjes së tij. Natyrisht se fanatizmat e pavant kanë fshehur shumë të vërteta në lidhje me këtë ajet dhe nuk kanë lejuar që të gjithë muslimanët të informohen më mirë rreth qëllimit të këtij ajeti. Megjithatë, në libra të ndryshme të dietarëve musliman sunit, duke përfshirë shkencën e komentimit, hadithit dhe historisë islame, vërehen shumë transmetime që në mënyrë të qartë pohojnë se ajeti lart përmendur është i zbritur në lidhje me Imam Aliun alayhis salam. Disa transmetime janë shumë të gjata dhe paraqesin shumë detaje, dhe disa janë të shkurtra dhe të ngjeshura. Disa transmetime të tjera transmetojnë vetëm një pjesë të ngjarjes dhe disa të tjera një pjesë tjetër. Mirë po, ajo që konkludohet nga të gjitha këto transmetime dhe nga burimet historike është fakti se në vitin e fundit të jetës së profetit sallallahu alaihi wa sallam u organizua ceremonia e madhërishme e haxhit në praninë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në rrugë gjatë kthimit në Medinë, afër rajonit Xhahefe, Xhibrili erdhi pranë të dërguarit sallallahu alaihi wa sallam dhe i shpalli atij këtë ajet kuranor nga Zoti: O i dërguar, kumtoje në mënyrë të plotë për njerëzit atë që të shpallur ty nga Zoti yt. Prandaj, profeti sallallahu alaihi wa sallam urdhëroi njerëzit që të ndalen. Muslimanët me zë të lartë thirrën që të kthehen ata të cilët ishin në krye të karvanit dhe pritën derisa të arrinin dhe ata që kanë mbetur pas. Ishte koha e drekës dhe mbretëronte një vapë e madhe. Namazi i drekës u fal me imamatin e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Njerëzit deshën të shpërndahen, mirë po profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam i informoi ata që të gjithë duhet të përgatiten për ta dëgjuar një mesazh të ri hynor nga ai. Prandaj, me samarët e teveve, u ndërtua një minber dhe profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam hipi mbi atë minber dhe së pari falenderoi dhe lartësoi Zotin e madhëruar dhe dorëzoi veten tek Zoti dhe pastaj ju drejtua njerëzve. Unë së shpejti do të përgjigjem ftesës së Zotit dhe do të largohem nga ju. Unë jam përgjegjës dhe ju jeni përgjegjës. Ju si do të dëshmoni për mua? Njerëzit me zë të lartë thanë: Ne dëshmojmë se ti ke kumtuar shpallin e Zotit dhe ke kryer misionin tënd dhe ke kryer kushtin e bamirësisë duke bërë të gjitha përpjekjet në rrugën e udhëzimit ton. Zotit të shpërbleft ty. Profeti sallallahu alaihi wa sallam pastaj tha: A dëshmoni ju se Zoti është një, se shpallja ime dhe dita e kiametit dhe dita e ringjalljes e njerëzve në atë ditë është e vërtet? Të gjithu përgjigjen. Po, ne dëshmojmë këtë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: O Zot, je dëshmitar. Profeti sallallahu alaihi wa sallam përsëri tha: O njerëz, apo më dëgjoni? Të gjithu përgjigjen. Po, pas kësaj të gjithë heshtën dhe nuk dëgjohej asgjë tjetër përveç se një ere të lehtë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: Shikoni se çfarë do të bëni me këto dy gjëra të shtrenjta dhe të vlefshme që po ju lë pas meje. Gjëja e parë është libri i Zotit, që njëra anë e tij është në duart të Zotit dhe ana tjetër e tij është në duart tuaja. Mos hiqni dorë nga ai në mënyrë që të mos humbisni rrugën. Gjëja e dytë e vlefshme e imja është familja ime dhe Zoti i madhëruar më ka informuar se këto dy gjëra kurrë nuk do të ndahen nga njëra tjetra derisa të bashkohen me mua në parajsë. Mos dilni para këtyre dy gjërave sepse do të jeni të shkatëruar dhe gjithashtu mos mbesni pas këtyre gjërave sepse do të jeni të shkatëruar. Papritur njerëzit e panë se profeti sallallahu alaihi wa sallam ul dhe kapi dorën në Imam Aliut alaihi salam dhe ngriti lart deri në atë mas sa që e panë të gjithë njerëzit. Në këtë kohë, profeti sallallahu alaihi wa sallam me një zë më të qartë dhe më të lartë ju drejtua njerëzve. Kush është më i merituar nga të gjithë njerëzit për muslimanët? Njerëzit u përgjigjen: Zoti dhe profeti di më mirë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: Zoti është përgjegjësi dhe udhëzuesi im dhe unë jam përgjegjësi dhe lideri i besimtarve. Prandaj jam më i merituar ndaj tyre sesa vet ata. Vullneti im ka përparësi ndaj vullnetit të tyre. Pastaj vazhdoi: Secili që më konsideron mua përgjegjës dhe lider të tij, Aliu është përgjegjësi dhe lideri i tij. Profeti sallallahu alaihi wa sallam tre herë përsëriti këtë fjali dhe pastaj e drejtoi kokën drejt qiellit dhe tha: O Zot, konsideroj të dashur miqtë e tij dhe armiqtë e tij konsideroj armiq. Duaj atë që e do Aliun dhe urrej atë që urren Aliun. Ndihmoj ndihmësit e ti dhe privoj nga ndihma jota ata të cilët nuk e ndihmojnë atë dhe bëje të vërtetën të jetë gjithmonë në anën e ti dhe atë mos e ndaj kur nga e vërteta. Informohuni të gjithë ju që jeni të pranishëm se duhet të transmetoni këtë lajm për ata të cilët nuk janë të pranishëm. Pas përfundimit të ligjëratës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, Xhibrili erdhi pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe i shpalli atij këtë ajet: Sot kam përkryer fen tuaj dhe plotësova misin time për ju. Më pas, profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: Zoti është i madh. Ai është Zoti i cili ka përkryer fen e tij dhe ka plotësuar mirësinë e tij dhe u bë i kënaqur me shpalljen dhe misionin tim hynor dhe me velajetin e Aliut pas meje. Pas kësaj, njerëzit me gëzim dhe pasion filluan ta urojnë Imam Aliun alaihi salam për këtë pozitë dhe prej figurave të njohura që e uruan Imam Aliun alaihi salam në këtë pozitë ishin dhe Abu Bakri dhe Omar bin Khattab, të cilët në mesin e njerëzve thanë: Urime, urime për ty o i biri i Abu Talibit. Ti u bëre zotëria dhe lideri ynë dhe të gjithë burrave dhe grave besimtar. Në këtë kohë Ibn Abbas tha: Betohem në Zotë se kjo beslidhje do të jetë përgjegjësi e të gjithve. Dietari Islam, Alame Amini, këtë transmetim e transmeton nga 16 libra të dietarve sunit. Natyrisht se disa komentues të Kuranit për t'ju shmangur të vërtetës që përmban ky ajet, kanë paraqitur pretekste të tjera, duke thënë se kjo ngjarje është vetëm përmisin me Aliun alayhi salam dhe teksti i ajeteve para dhe pas flet për besimtarët e feve të tjera dhe nuk ka të bëjë me çështjen e velajetit, halifatit dhe imamatit. Mirë po kjo pretekst nuk është i pranueshëm që të bëhet nga ata të cilët e njohin këto libër të shenjtë qiellor. Kjo është për arsye se ata e dinë shumë mirë se ajetet kuranore kanë zbritur në mënyrë graduale dhe me rastin e ngjarjeve të ndryshme dhe në bazë të nevojave që paraqiteshin për muslimanët. Kurani i famullart nuk është si një libër klasik që të ndjekë një temë të unifikuar dhe të caktuar më parë. Për këtë arsye, mund të vërehet si një sure trajton çështje të ndryshme, por në mesin e pjesëve përbërëse të sures ekziston një lidhje përgjithshme. Prandaj edhe në surën Maide, një pjesë e saj flet për besimtarët e feve të tjera dhe një pjesë e saj për ngjarjen e Kadir Humit. Natyrisht se nga një aspekt, këto dy pjesë kanë një lidhje mes njëra tjetrës dhe ajo lidhje është kjo që caktimi i zëvendësit pas profetit sallallahu alejhi ve sellem ushtron ndikim të qartë mbi çështjet e besimtarëve të feve të tjera. Ata të cilët prisnin që me vdekjen e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do të shohet edhe feja islame, me caktimin e imamatit dhe velajetit të Imam Aliut alayhi salam në ditën e Kadir Humit u shuan tërësisht shpresat e tyre. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë.
Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.